galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa maalin talaada bisha janaayo waa 23 2017 waxaan idinka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomaali.com idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idin kusoo gudbinaya anigu ah maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed
idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a qodobada aan idinkugu hayno warbixino iyo wareysiyo ku saabsan qalalaasaha ka dhashay go'aankii qaxootiga uu ka qaatay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump.
Haddana waxay rajo ka qabeen inay aadaan dalalka reer galbeedka sida Mareykanka oo inta badan Soomaali badan horey u aaday. Marka waxay leeyihiin maadaama dalkii Mareykanka xanibaadna laga saaray xeryihiina 6 bilood loo qabtay, waxay leeyihiin marka waa caqabad aad iyo aad u weyn oo na soo foosaarta.
Waxaanu kaloo idin haynaa waraysi ku saabsan adeegii internetka oo hawada ka baxay meelo Soomaaliya ka mid ah.
La daraacday waxa weeye kebel badda hoosteeda yaalla ayaa waxaa gashay cillad farsamo yar oo dabkii marayay xariggaas dhexdiisa tayadiisii iyo awooddiisii ay hoos u dhacday. Marka waxaa la garan waayey sababta ay cilladaasayto kebelkaasayto uu dabku hoos uga dhacay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. Saacado un kadib markii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu ceeriyay xeer ilaaliyihii guud ee dalka Seliyet ayaa kadib markii ay diiday wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ee xagga xanibaadda socdaalka 7 wadan oo muslima ayaa qofkii lagu bedel lahaa wasaaradda cadaaladdu ay amartay inay difaacdo go'aanka amarada madaxweynaha. Madaxweyne Donald Trump ayaa xilkaasi wuxuu si ku meel gaara ugu magacaabay Dana Boti tan iyo inta golaha sanadka si buuxday u ansixin doonaan xeer ilaaliyaha guud ee waddanka. Xilka qaadistan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii kusimaha xeer ilaaliyaha ay amar ku siisay sharciyada wasaaradda garsoorka ee Mareykanka inaanay difaacin amarka madaxweynaha ee mamnuucaya in Mareykanka ay soo galaan dadka ka soo jeeda 7 dal oo muslima. War-saxaafadeedka ka soo baxay aqalka cad ayaa waxaa lagu sheegay in Seliyet oo ka tirsanayd maamulkii madaxweyne Barack Obama ay ku gaftay wasaaradda garsoorka kadib markii ay diiday in ay meel mariso sharci loogu talagalay inuu difaaco dalkan Mareykanka. War-saxaafadeedkaasi ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu xilka ka qaaday islamarkaasina uu si ku meel gaara ugu magacaabay Dana Boti oo ah xeer ilaaliyaha bariga gobolka Virginia. Madaxweyne Donald Trump ayaa xilka xeer ilaaliyaha guud si rasmi ah ugu doortay inuu noqon doono Senator Jeff Sessions, kaasi oo sugi doono ansixinta golaha sanadka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqi doona xaakimka maxkamadda sare iyadoo marka uu shaaca ka qaadayna caawa telefishinada si toos ah looga daawan doono. Meeshan ayaa ama booskan ayaa muddaba bannaanaa iyadoo xaakimka xubnaha waa xaakimada xubnaha kayna ay dhinaca aragtiyada ku kala qaybsan yihiin. Madaxweyne Trump ayaa horey u sii sheegay in arrinta aqalka cad uu kaga dhawaaqayo saacaddu marka ay tahay 8:00 caawa. Haddii aqalka sanadku uu ansixiyo xaakimkan la doortay, waxa uu buuxin doonaa booskii uu baneeyey xaakimkii aragtidiisu midigta xigtay ee Antonin Scalia oo dhintay bishii February eeskii hore. Markii dooda doorashadu ay socotay ayaa Mr. Trump uu sheegay inuu doonayo inuu soo magacaabo qof aragtidii Scalia oo kale wata.
Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa maanta kulan degdeg ah waxa ay ka qaadanayaan ka falcelinta tijaabadii gantaalada cinjirka dowladda Iran. Dowladda Mareykanka ayaa waxay codsatay kulankan kadib markii axaddii aanu soo dhaafnay ee tijaabisay gantaalada ridada gaaban Iran. Nooca gantaaladaasi iyo sidoo kale awoodaha ay gaarsiisan yihiin ilaa iyo haatan macaddo. qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay ee soo saaray sanadkii 2015 ayaa waxaa dawladda Iran u ka mamnuucaya inay sameysato falalka la xiriira gantaalada injirka ee qaada madaxyada nuclearka.
Booliska magaalada Quebec City ee dalka Canada ayaa arday jaamacadeed oo Faransiiska Canada ah ku soo ogay dacwada la xiriira weerarkii lagu qaaday masjid ku yaala magaaladaasi oo ay muslimiinta lahaayeen. Alexandra Bizanet oo ah 72 jir ayaa fiidnimadii Isniintii shalay lagu soo oogay lix dambi oo dhammaantood ahaa inuu si ula kac ah u dilay dad iyo shan dambi oo kale oo uu sameeyey oo ahaa isku daydil. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau ayaa weerarkaasi ku tilmaamay weerar gigixiso oo lagu qaaday muslimiinta Canada. In ka badan 50 ruux ayaa ku tukanayay masjidka magaalada Quebec City markii uu weerarku bilowday salaadii maqrib ee habeenkii Axadii. Haweenay u hadashay ciidamada booliiska oo lagu magacaabo Christine Coulomb ayaa sheegtay in dhibanayaasha ay da-doodu u dhexaysay 30 ilaa 70 sano jir. 8 kale ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi oo 5 ka midhi ay xaaladoodu aad u liidato.
Galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa difaacay go'aankii uu ku mamnuucay qaxootiga ka imaanaya 7 waddan oo muslim ah. Waxa uuna sheegay in tallaabadaasi uu qaaday ilaalinta amniga dadweynaha Mareykanka. Dhinaca kale, American Fulonid ee dooda badani dhaliyay ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee ku aadan hakinta ku meel gaarka ah ee dadka ka imaanaya 7 dal ee muslimka u badan ayaa si weyn uga falceliyay shakhsiyaad kooxo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale dalal kala duwan oo arrinkaasi u arkay inay yihiin waxay ka soo horjeedaan. Dadka sharcigaani dhaleeceeyay tallaabadiisa ayaa waxa ay sheegeen inaysan mid horsaagay uusan ahayn argagixisada balse uu yahay mid sababaya cawaaqib aanan loo baahnayn. Wariyaha V O E da Salita Kahoog ayaa warbixintan soo dirtay, waxaase soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Farhan Ashur oo ah Soomaali degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa garoonka diyaaradaha ee Dallas Airport ee ku yaala duuleedka Washington waxa lagu hakiyay xaaskiisa iyo caruur uu dhalay, hase ahaatee markii waqti kooban la hayay ayaa la sii daayay. Farhan ayaana si weyn ugu faraxsan in uu mar kale dib ula midoobo qoyskiisa.
Finally we are here together. Nobody is missing from me right now.
Ugu dambeyn halkan ayaan wada joognaa, cid naga maqanina ma jirto. Nasiib wanaag qoyskaygii oo dhammi way ila wada joogaan. Aad baan ugu faraxsanahay.
Xanibaadda socdaalka ee uu soo saaray madaxweyne Trump oo soconaysa muddo 9 maalmood ah ayaa taabanaysa muwaadiniinta dalalka Ciraaq, Siiriya, Iiraan, Suudaan, Liibiya, Soomaaliya iyo Yemen. Dadka haysta baasaboorada dalalkan looma ogolaan doono in ay soo raacaan duulimaadyada u soo socda dalkan Mareykanka. Wixii ka dambeeyey markii amarkani dhaqan galay ee ku beegnayd fiidnimadii habeenkii Jimcaha ee 7-daadkan ina dhaafay, sidoo kalena waxa la hakiyay dadkii dalalkaas u dhashay ee xilligaas hawada ku soo jiray. Aqalka cad ayaa bixiyey raaligelin kooban oo ay ku tilmaameen in ay ahayd habka degdega ah ee amarku u dhaqan galay. Laakiin amarkan fulinta ee madaxweyne Trump wuxuu leeyahay cawaaqib kala duwan, sidaas waxaa sheegtay haweeney hore isugu soo taagtay kursiga madaxweynaha Soomaaliya, Fadmo Dayib.
I was supposed to be at a panel.
Waxay ahayd inaan ka qayb galo dood ay soo qaban qaabisay kulliyadda ganacsiga ee jaamacadda Harvard Kennedy School, laakiin haatan kama qayb gali karo sababtoo ah waxa isaameeyay xanibaadda dhinaca socdaalka.
Fadmo Dayib oo haysata dhalashada dalka Finland isla markaana u dhalatay Soomaaliya ayaa sheegtay in ay u warwarsan tahay qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha Kenya, kuwaas oo qaarkood loo qorsheeyay in ay dib u dejin ka helaan dalkan Mareykanka.
Waxay fursadaasi u waayeen ama looga qaaday waa iyagoo ah muslim ama in ay dalka yimaadeen, taasina maaha waxa ay doorteen.
Urur muslim ah oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda oo fadhigiisu yahay dalka Mareykanka ayaa sheegay in amarkan madaxweynaha ay dacwad ka furi doonaan oo maxkamadda geyn doonaan. Waana tan Leena Masri oo ka tirsan ururka CARE.
This lawsuit is a broad constitutional challenge.
Dacwadan ka dhanka ah xanibaadda socdaalka waa mid dastuuri ah, waxaana loo xareeyay iyada oo aan matalayno ilaa iyo 20 milyan oo muslimiin Mareykan ah ama kuwo si sharci ah Mareykanka u degan.
haweeney filimada matasha oo u dhalatay dalka Iran hase ahaatee haysata dhalashada dalka Sweden ayaa ka walaacsan in ay sanadkan awoodi doonto inay ka qayb gasho xafladda abaalmarinta ee ka dhacda dalkan Mareykanka. Bahar Paris ayaa door muuqda ka ciyaartay filimka lagu magacaabo A Man Called Ove, kaas oo ka mid ah filimada u sharaxan abaalmarinta. Sidoo kalena waxa walaac kaas la mid ah qabta Susan Lollafer oo ah haweeney u dhalatay Iran oo haysata dhalashada dalka Britain.
It's definitely made me question my relationship with America and how to deal with that.
Waxa maskaxdayda ku taagan su'aal ah inuu sii jiri karo xiriirkayga Mareykanka iyo sida aan mustaqbalka u maareyn karo.
Dhaleeceyn kala duwan ayaa amarka fulinta ee madaxweynuhu la kulmay, waxaana dadka qaarkood ay tilmaameen in uu yeelanayo cawaaqib kala duwan.
Warbixintii wariyaha V O E da Salito Kahoog ay noo soo dirtay ayay taasi ahayd oo Ismaaciil Xuseen Farjar uu noo soo koobayay.
Dhinaca kalena, qaxooti Soomaaliya oo loo diyaarinayay in dibadijin loogu sameeyo dalka Mareykanka ayaa la sheegayaa in dib loo celiyay, halka kuwo kalena ay weli ku jiraan meelo gaara oo la dejiyey iyagoo aan hubin inay u socdaali doonaan Mareykanka iyo in kale. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa arrimahan ka waraystay mid ka mid ah saxafiyiinta degmada Dhadhaab. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Qaxooti Soomaaliya oo fara badan oo muddooyinkan dambe marayay habraacyada dadku ay ku tagaan waddanka Mareykanka iyo dalal kale oo dunida ka mid a ee ku jira xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma ayaa saameyn weyn waxaa ku yeeshay go-aankii dhowaan uu soo saaray madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump. Qaar ka mid a dadkaasi oo maray wax walba islamarkaana tigidhadii haystay oo hay-adda IOM iyo UNHCR ay ka wada shaqaynayeen xarumaha dadkaasi ay transitka ama hakashada ku maraan Nairobi muddo ku jiray ayaa qaarkood dib loogu celiyay, iyadoo kuwo kalena aanu kala xiriirnay magaalada Nairobi oo ay weli ka walaacsan yihiin qorshayaasha cusub oo ay u arkayaan inay yihiin kuwa iyaga lid ku ah, maadaama aanay muuqan rajo ay dalkoodii dib ugu noqdaan. Cabdirasaaq Maxamed Tolmawaaye waa nin saxafiya oo ku dhaqan xerada Dhadhaab, islamarkaana maalmahan isagu booqanayay meelaha kala duwan ee dadka lagu hayo iyo kuwa dib loo celiyey. Waxaan ugu horreyntii Tolmawaaye wax ka weydiiyey bal saameynta arrintan maadaama uu qaxootiga la shaqeeyo ay ku yeelatay dadka iyagu filayay inay Mareykanka iyo dalal kale tagaan. Waxaanu yidhi
dadka markaa lagala sheekaysato waxay kuleeyihiin anagoo ka walwalacsaneen arrimaha dowladda Kenya ay soo saartay la doonayo in lagu xiro xeryaha qaxootiga, haddana waxay rajo ka qabeen inay aadaan dalalka reer galbeedka sida Mareykanka oo inta badan Soomaali badan horey u aaday, kuwo kalena ay hadda diyaar u ahaayeen inay aadaan, kuwo kale ay process ku jireen oo ay ku guda jireen inay aadaan imtixaamo u marayeen dalka Mareykanka. Marka waxa leeyahay maadaama dalkii Mareykanka xanibaadna laga saaray, xeryihiina lix bilood loo qabtay, waxay leeyihiin marka waa caqabad aad iyo aad u weyn oo na soo foosarta bay leeyihiin marka la sheekaysato dadka qaxootiga.
Laakiin kuwan hadda ku jira xerada gool iyo xeryahan kale aad aragtay qaar orientationkii iyo waxyaabihii dhaqankii Mareykanka loo akhriyey, kuwa tigadhadii bay haystaan, kuwaa ka waran haddii la yihi xeryaha laydinku celinaya.
Haddii arrintaasi hadda way dhacday oo qaar baa la celiyey oo xeryaha lagu celiyey, marka waxay keenaysaa niyad jab aad iyo aad u fara badan oo ku imaanayo dadkii doonaya inay Mareykanka aadaan oo dib loogu soo celiyo xeryaha qaxootiga. Marka waxay noqonaysaa arrin niyad jab iyo xitaa maskax falo ku keeni karo dadkaas iyaga ah dib loogu celinayo xeryaha qaxootiga. Waxa aan la sheekaystay oo la hadlay mid ka mid a dadka dib loo celiyey wuxuuna ii sheegay in dhowr sano uu kusoo jiray barnaamijkan xagga processka resettlement ama dib ujeedinta uu rajaynayay. Marka markii gebagabada lasoo gaaray ay noqotay in haddana xeryihii qaxootiga dib loogu soo celiyo, marka caqabad badan bay ka sheeganayaan. Waxay leeyihiin dalkanaga hooye ma joogno, xeryihii qaxootiga waxaa loo qabtay lix bilood, dalkii Mareykanka ay doonayaan inay galaan oo ay ka helaan dib udejin xanibaad baa la saaray. Marka waxay kuleeyihin waxaan sameyna ma garanayno. Qaarkood waxay leeyihiin xoolaha naga baan gadnay, guryahoodii bay gadeen, mirihoodii ganacsi bay gadeen, oo ay doonaya inay dib ugu maaragtay ay Mareykanka ka helaan dibudejin. Marka waxay leeyihiin qaarkood waxba ma hayna leeyihiin.
Maxay ay kuu sheegayaan dadku inay yeelayaan haddiiba ay muddadu dhammaato loona ogolaan waa in Mareykanka iyo waddamo kale la geeyo?
Waxay sheegayaan haddii arrintaasi Donald Trump madaxweynaha Mareykanka cusub ee hadda la doortay uu ku adkaysto, waxay leeyihiin waa caqabad midii ugu weyneed na qabsanayso haddii ay yihiin dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga. waxa ay leeyihiin dhowrkii sano ee lasoo dhaafay baan qaxooti ku ahayn dalkani Kenya oo martigeliyay. Marka waxay lahayn hadda rajo waxaad helaysiin dalka Mareykanka inaad ka heshiin. Marka haddiiba hadda dib loogu celinayo xerihii qaxootiga, waxay leeyihiin waa nolol cusub oo qaxootinima bilaabaynaa oo midii hore ka duwan. Waagii hore qaxootinima markaan gelayna xamigu mana taageen bilaha Mareykanka, laakiin hadda niyo waxaana gashay niyo
dad Mareykanniyeystay oo haddana laga ceshay
dhaqankii Mareykanka baa la
yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
isticmaali karin waxa jooga dalka Kenya
dalka Kenya laakiin waxaan la sheekaysaa anigu laftigay oo qaar kamid dadkaasi oo sheegay hadii 90ka isho ay dhamaato oo loo ogolaan waayo Mareykanka iyo wadamadii markii hore siiyay dib u dejinta in ay markan go'aan ka gaarayaan si joogida wadanka Kenya oo ay dalkooda ku noqonayaan Yasiin Ciise Warreere VOA Nairobi
wa hagaag Yasiin Ciise Warreere aad buu mahadsan yahay dhinaca kalena go'aanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee lagu mamnuucay dadka u dhashay 7 dal oo muslim ah inay soo galaan dalka Mareykanka ama qaxooti ahaan loo qaado ayaa dhaliyay aragtiyo kala duwan oo dalalka caalamka iyo hay'adaha dawliga ay ka bixiyeen gaar ahaan dalalka reer galbeedka oo Mareykanka xiriir dhow ay wadaagaan warbixintan hadaba ku saabsan arrinkaasi waxa isna noo hayaa wariyaha Xuseen Barre Aadan
dalalka ay isbahaysiga wadaagaan Mareykanka ee reer galbeedka ayaa waxa si weyn u saameeyay go'aankii madaxweyne Donald Trump. Boqortooyada Britain oo ka mid ah dalalka dimuqraadiga ee isku mabda' yihiin Mareykanka ayaa waxa saameeyay banaanbaxyo looga soo horjeedo go'aankaasi, iyadoo oo baarlamaanka dalkaasina uu ka dooday in madaxweyne Trump laga horjoogsado inuu dalkaasi booqasho rasmi ah ku tago. Waa kan wariyaha VOA ee London Radwan Xaaji Cabdiweli oo ka waramaya banaanbax xalay ka dhacay barxadda hore ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain.
magaalooyinka dalkan Britain oo London ay ka mid tahay waxaa xalay ka dhacay dibadbaxyo si weyn loo soo abaabulay. Tusaale haddaan ku siiyo magaalada London, xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkan Britain Theresa May horteeda waxaa ku banaanbaxayay dad ku dhow 100,000 oo qof oo ah dad kala diima ah, kala siyaasada ah, kala dhaqan ah, dhammaantoodna waxa ay ka midaysnaayeen inay ugu baaqaan dowladda waddankan gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Britain in booqasho rasmi ah aan halkan lagu soo dhaweyn madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Qaar fara badan oo ka mid ah dadka dalkan Britain waxa ay wateen boorar ay ku qoran yihiin halkan ayaan qaxootiga ku soo dhaweyneynaa. Runtii mudaharaadkan waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo wasiirka ama xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Britain Boris Johnson uu baarlamaanka ka hor sheegay markii su'aalo aad u fara badan la weydiiyey oo xataa su'aalaha qaarkood ay ku saabsanaayeen arrinta uu ku dhawaaqay Mo Farah oo ka mid ah dadka ugu caansan dalkan. Waxa uu muujiyey in dadka British ka haysta haba yaraatay aanay saameyneyn oo arrintaas ay dib u eegeen oo qeexitaankeeda ay caddahay, isla markaana waxa uu sheegay in Mareykanka iyo ayaga ay ka wada hadleen in qof haysta dhalashada British ka xataa haddii uu haysto dhalasho kale aanu haba yaraatay wax saameyna arrintan ku yeelanayn. Runtiina waxa laakiin intaasoo dhan kasii muhiimsan markaad eegto dadka kala duwan ee halkan yimid waxay aad u dhaliilayaan guud ahaan xukuumadda inaanay sidii loo baahnaa ilaa iyo hadda aysan uga hadlin ama aysan u cambaareyn falalka iyo erayada iyo go'aamada uu qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Dad fara badan oo sidoo kale Soomaali ah ayaan runtii meesha ku aan kula kulmay oo iyagana ka mid ah dadka da'yarta oo soo baxay maadaama Soomaaliya ay ka mid tahay 7 waddan maaragtay uu ku dhawaaqay. Marka waxaan jeclaan lahaa qaar ka mid a codadka inaan ku dhagaysiiyo.
Waxaa la dhahaa Saara Maxamuud, halkan waxaa u nimaadnay inaan ka qayb qaadano mudaharaadka oo against Donald Trump's new policy oo u diidayo seven countries oo muslimiin ah and Somalian ay ka mid tahay. Waan ka soo horjeednaa cunsurinimada waxaan
waxaa la dhisay sameynayo runtii Soomaalida oo kaliya kuma koobna arrintan. Dad fara badan oo kasoo jeeda dalalkaas 7 ah asalkooda ayaa halkan yimid, laakiin waxaa intaas oo dhan kasii muhiimsan in dadka dalkan Britain ay si weyn isugu soo baxeen iyagoo u danqanaya 7 dal iyo dadka muslimiinta iyo dadka qaxootiga ah.
Khubarada falanqaysa arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in go'aankani uu yahay mid su'aalo badan hor dhigaya dalalka u ololaya dimuqraadiyadda iyo sinaanta, gaar ahaan dalalka hor u maray, kuwaasi oo u muuqda inaanay la dhacsanayn qaabkii go'aankan loo qaatay. aragtidaasi oo ah mid ay la qabaan dad badan oo u dhashay dalkan Mareykanka laftiisa sida uu faahfaahinayo Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia.
Aad bay runtii arrinta uga gubteen. Waxaadna moodaa in dadka taageera arrimaha qaxootigu ay si gaara arrintaasi u taabatay oo hay-ado waaweyn ay ka hadleen. Waxaa kaloo jiray in dad badan oo Mareykanka iyaguna sidaad xusuusato ay waatay isugu soo baxeen airportada iyo meel kasta arrin lama filaana ayay ahayd. Runtii waxaad moodaa adduunku sidii uu uga falceliyey inay ahayd wax muhimah oo aada looga xumaado. Waxay ku xiran tahay ay hadba sida arrintu u sii jiitanto. Sidaad ka warqabta, wuxuu horta waa wax lixdan beri iyo ku sinan 120 maalmood baana ugu badan marka laga reebo arrinta Syria oo iyadu si joogto ah loo diiday inaanay qaxooti lagaba aqbalin baba. Marka waxaad moodaa haddii waqtigu uu sii dheeraado oo biluhu iska dhammaadaan inuu u helo dabool inay u noqoto inuu yiraahdo dee waxaasi waa dhammaadeen. Mareykanka ma ogtahay wuxuu leeyahay values ama waxyaaba uu isagu ku faano oo ah annaga waxaa sal noo ah dad muhaajiriina oo dalkoodii dhibaato iyo kasoo qaxay maaragtay xasuuq waaba waxaan ku samaysannahayba. Marka dadka badan oo hadda arrintan aada uga soo horjeeda waxayna kuleeyihiin waxay taabanaysaa waxa annagu aan u taagannahay Mareykan ahaan qawaaniinta iyo nidaamka aan aaminsannahay oo ku salaysan xuquuqda aadanaha iyo dhowrista dadka dhiban oo haddaad fiiriso dalalkan toddobada ahi waa dadkii adduunka ugu liitay weeye ugu tabar yaraa weeye ma aha dalalkii islaamka ahaayo dhaqaalaha lahaayo wiilasha wax qarxiya iyo dhibaatadu ka imaanaysay. Marka waxaad moodaa inay leeyihiin wuxuu taabtay Mareykanka asaaskiisii maadaama aan muhaajiriintu ay yihiin dadka annagu aan markasta u taagnayn annaguna kaba samaysannahay sababtoo ah dadka Mareykanku waa wada muhaajiriin weeye. Qof kasta oo Mareykana waxaad moodaa ama awoogii ama aabihii ama awooyaashiisii horaa yimid.
Muranka la xidhiidha go'aanka madaxweyne Trump ayaa waxa uu xiisad siyaasadeed ka dhaliyey gudaha dalkan Mareykanka iyadoo oo mudanayaasha golaha Kongareesku ay isha ku hayaan fasiraadda sharci ahaan ee laga bixiyo go'aankan oo ah mid maalmo kooban ka hor lagu dhawaaqay. Waa kan markale Cabdi Qafaar Wardheere oo ka faaloonaya kaalinta Kongareeska Mareykanka uga bannaan arrintan.
Waa uga bannaan tahay laakiin waa haddii ay arrintu sii daba dheeraato. Waxaad moodaa hadda inay leeyihiin hal la sharaxo arrinta oo hal la faahfaahiyo sababtoo ah wax badan oo kuma qohnayn u sheegaya sida wax u shaqeynayaan oo kale. Marka waxaad moodaa inay u dhacday hadda amarkaani xafulo sidii u fuli lahaan aan la faahfaahin. Marka badankoodu hadda waxay ku adkaysanayaan in la faahfaahiyo oo xadad la xadado haddii kale waxay yidhaahdeen annagaa soo galayno xadadayna markaas. Marka waxaad moodaa inay hadda isleeyihiin bal waqti siiya laakiin ka farmaraan mayaan haddii ay arrintu sii jiitanto.
Midowga Yurub ayaa sheegay inay ka fiirsanayaan qaabka uu go'aanka madaxweyne Trump uu u saameyn karo dadka haysta dhalashada wadamada midowgaasi. Sidoo kale ururka wadamada Islaamka ayaa iyaguna walaac xoogan ka muujiyey go'aanka. Madaxda maamulka madaxweyne Trump ee dalkan Mareykanka ayaa maalmihii u dambeeyey si joogto ah warbaahinta dalkani uga difaacayay go'aanada madaxweynaha iyaga oo faahfaahin ka bixinayay su'aalaha laga qabo amarada cusub ee madaxweyne Trump.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Adeegyada internetka oo meelo badan oo Soomaaliya ka mid a ayaa go'an iyadoo magaalada Muqdisho uu ka go'naa habeenkii xalay iyo maanta gelinkii hore, waxaana la sheegayaa inuu si gaabisa xilligan u soo laabanayo. Haddaba maxaa keenay in adeega internetku uu go'o? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey Maxamed Axmed Jaamac oo ah khabiir dhinaca isgaarsiinta caalamiga ah.
Maxamed Cabdi, cilada ka dhacday Soomaaliya xalay ilaa maantay horta waxay ahayd cilad bilaabatay xalay saqdii dhexe, maantay 12-kii iyo barkii duhurnimana ciladaas waa la cilad bixiyey. Mana ahayn arrin Soomaaliya qusaysay gooniya, waa cilad caalamiyay ahayd. Ciladaasna waxay saameysay dhammaan bariga Afrika oo dhan,
waga
soo bilaabo Sudan ilaa South Africa ayay saameyn ku yeelatay, ilaa jasiiradaha xataa ku xeeran bariga Afrika sidoo kale saameyn ayay ku yeelatay. Dhammaantoodna waxa way muddadaas 12 saacadood ayay hawada ka maqnaayeen.
Waan garta marka maxaa dhacay?
Ciladan caday waxa weeye kibl ee badda hoosteeda yaalla ayaa waxaa gashay cilad farsamo yar oo dabkii marayay xariggaas dhexdiisa tayadiisii iyo awooddiisii ay hoos u dhacday. Marka waxaa la garan waayey sababta ay ciladaasayto kabelkaasayto uu dabku hoos uga dhacay. Marka waxaa loo diray shalay ayaa maraakiib la diray, waxaana la gaarsiiyey meelihii cilada lagu tuhmayey. ciladuna waxay kasoo baxday maaragtay xuduudda badda ee Tanzania, waxaana lagu xaliyey 12 saacadood gudahood.
Waan garta marka waa ayo dadka hawshan loo igmaday in haddii waxan oo kale ay yimaadaan ay cilad bixiyaan iyo maamulka guud ba adigala hadashid?
Maamulka guud waxa waaye ciladu waxay gooni u saameysay shirkadda kabelka badda hoostiisa mare ee loo yaqaan East African Submarine Cable. Waxayna qabaan niman ama qalab adduunyada dhan lagu sahamiyo markii ciladaha noocan oo kaleeta ay dhacaan. Waxaana jira maraakiib u heegan oo badda dhexdeeda yaalla oo xarumahoodu ay kala duwan yihiin, qaar Imaaraadka yaaliin, qaar India ay yaaliin, qaarna ay South Africa yaaliin. Marka isla markii la ogaaday ciladu inay jirto oo uu tayada dabka badda hoosteeda marayay ay hoos u dhacday, ayaa waxaa la dhaqaajiyey maraakiibtii South Africa taalay, waxaa loo diray magaalada Dar es Salaam si ay ciladaasayta uga howlgalaan. Xalay saqdii dhexe ayay howlgalkii ay bilaabeen. Maantay 12-kii duhurnimona way dhammeeyeen.
Waan gartay. Marka raadka uu ku yeeshay Soomaaliya, Muqdisho iyo warhaddana soo gaaray oo sheegaya in gobollada dhexana uu ka maqan yahay ayaan ku weydiin doonaa, laakiin hal mar waxaad ii sharaxdaa shirkadaha maamula yay raacsan yihiin?
Shirkaduhu waa shirkado caalami ah oo isku tegay oo isbahaysi caalami ah oo badanaa si wada jira u maalgashta waxa la yiraahdo kabelada caalamiga. Marka waxa waaye xooggeeda waxaa ugu weynaa shirkadan British Telecom, waxaa ku jirta France Telecom, waxaa ku jirta Saudi Telecom, waxaa ku jirta Itisalaatka, waxaa ku jirta Telecom South Africa, waxaa ku jirta Djibouti Telecom, waxaa ku jirta Sudan Telecom, waxaa ku jirta Telecom Kenya, waxaa ku jirta Telecom Mozambique, waxaa ku jirta Telma oo Madagascar, iyo waxa waaye Telcom Soomaaliya oo iyadana qayb ka ah shirkadaha ka howlgala badda hoosteeda.
Waan gartay. Intaasoo shirkadood qaar badan oo reer Yurub ku jira aday sheegtay, macluumaadka dhexmaraya ammaan ma yahay? Tusaale ahaan wax waddan u gaara Suudaan oo kale waxeedama ka qarsan kartaa Faransiisku haduu damco inuu ama Ingiriisku uu ogaado waxa Suudaan macluumaadka ka dhex socda internetkeeda?
Internetku waa laba qaybood oo qaybna waxa waaye waa la wadaagaa oo waa la isdhaafsadaa, qaybna waxa waaye wuxuu markaas khaas u yahay waddanka markaasayto informationkaas ama macluumaadkaas sii daynaya. Marka haddii waddan uusan rabin inuu macluumaad gaara uu sii daayo, waxa weeye wuxuu ku xanibi karaa stationkiisa mana bixi karo. Marka kabeladuna waxay ka duwan yihiin sida satellite-ka oo kale. Satellite-ka waa la iska xadi karaa, laakiin submarine-ku inta badan haddii aadan adigu ogolayn informationkaasita inuu baxo ama macluumaadka in la sii daayo, waa adag tahay ama waqtiga ku qaadanaysaa. Teknolojiyad kalena way u baahnaanaysaa in la kala xado. Marka kabeladu waxa weeye waxay ka mid yihiin khadadka dunyada ugu ammaanka badan markay noqoto informationka ilaalinteeda. Laakiin internetku waa ka duwan yahay. Internetku waa mid furan. Haddii aad marka doonaysid inaad information ilaalisid, waa inaad u goysaa khad gooniya oo ka duwan khadadka kaleeto.
Waan gartay. Marka raadkii u yeeshay intii u maqnaa, yani dhinaca khasaaraha ganacsiga, dib u dhaca kalaasidii waxbarashada iyo wax kastoo la xiriira internetka,
waa qiyaasi karaa internetku wuxuu ka mid noqday nolosha bini-aadanka, ayuu ka mid noqday. Wuxuu ka mid noqday dhaqaalihii, wuxuu ka mid noqday siyaasaddii, wuxuu ka mid noqday bulshadii, wuxuu ka mid noqday caafimaadkii, wuxuu ka mid noqday waxbarashadii. Marka saacadahaasayto uu hawada ka maqnaa, waxaan qiyaasi karayaa ama aan aaminsanahayba inuu yeeshay saameyn aad u weyn. Magaalada Muqdisho iyo gobollada koonfureed dhammaan guud ahaanba waxaa ka muuqatay maaragtay in meel dabkii ka dambe oo kaleeto inay noqdeen saacadihii lasoo dhaafay. Marka taas xanuun badan ayay marka ay leedahay, laakiin waxawaaye si degdeg ayaa looga shaqeeyey, wax walbana caadi bay ugu soo noqdeen. Hadda waa taasna waa ilaahay maadi.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Axmed Jaamac oo ah khabiir dhinaca isgaarsiinta caalamiga ah oo khadka telefoonka igu warramayey.
VOA.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da. Qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse warkaygii ku ugu waaweynaa aan dib idiin maqashino ayagoo kooban. Saacada kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ceeriyey xeer ilaaliyihii guud ku simaha haweeneydii Haitali Yates, ayaa markii ay dida wareegta kasoo baxday madaxweynaha ee xagga xanibaadda socdaalka 7 waddan oo muslina, waxaa qofkii lagu bedelay ee wasaaradda cadaaladda ku amartay inuu difaaco amarada madaxweynaha. Xilka qaadistaasi ayaa kusoo beegantay kadib markii kusimaha xeer ilaaliyaha ay ku amarsiisay wasaaradda waa sharciyaqaanada wasaaradda garsoorka ayna amartay inay difaacdo amarka madaxweynaha ee lagu mamnuucay in Mareykanka ay soo galaan waddamo 7 ah dadkooda oo muslim ah. War saxaafadeedkaasi kasoo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in Sally Yates oo ka tirsan maamulkii madaxweyne Barack Obama ay ku gaftay wasaaradda garsoorka kadib markii ay diiday inay meel mariso sharciga loogu talagalay inuu difaaco dadka dalkan Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqi doona xaakimka maxkamadda sare iyadoo marka uu shaaca ka qaadayana caawa telefishinada si toos ah looga daawan doono. Meeshan ayaa muddaba bannaanayd iyadoo xaakimada xubnaha ka ahay dhinaca aragtida ku kala qaybsan yihiin. Madaxweyne Trump ayaa horey u sii sheegay in arrintan uu aqalka cad kaga dhawaaqayo saacaddu marka ay tahay 8:00 fiidnimo. Haddii aqalka sanadku ansixiyo, xaakimka la doortay waxa uu buuxin doonaa booskii uu banneeyey xaakimkii aragtidiisu midigta xigtay Antonin Scalia oo dhintay bishii Februari ee sanadkii hore 2016.
Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa qabanaya maanta kulan degdeg ah, kaasi oo looga falcelinayo tijaabada gantaalada cinjirada dowladda Iran. Dowladda Mareykanka ayaa codsatay kulankaasi kadib markii axaddii aan soo dhaafnay ee tijaabisay gantaalada ridada gaaban Iran. Nooca gantaaladan ayaa sidoo kale awooddooda aanan la cayimi karin iyo sidoo kale halka ay gaarsiisan yihiin. Qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay ee soo saartay sanadkii 2015 ee dalkaasi ka dhana ayaa waxa uu ka mamnuucay Iran inay sameyso falalka la xiriira gantaalada cinjirka qaada ee madaxyada nukliyeerka.
Booliska magaalada Quebec City ee dalka Canada ayaa arday jaamacadeed oo Faransiiska Canada ah ku soo oogay dacwada la xiriira weerarkii lagu qaaday masjid magaaladaasi ku yaala. Alexandre Pessonet oo 27 jira ayaa fiidnimadii Isniintii shalay lagu soo oogay 6 dambi oo dhammaantooda inuu si ula kac ah dil u geystay, dadna u laayay, iyadoo sidoo kale lagu soo oogay shankiis oo ah inuu isku day dil sameeyey. Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa weerarkaasi ku tilmaamay weerar gixiso lagu qaaday muslimiinta Canada. In ka badan 50 ruux ayaa ku tukanay masjidka magaalada Quebec City markii uu weerarku bilowday salaadii maqrib ee habeenimadii axadii. Haweeney u hadashay ciidamada booliiska ayaa sheegtay in dhibanayaasha ay da'doodu u dhaxaysay 35 ilaa 70 sano jir.
galab wanaagsan. Haddii ay ku sheegaan warbixinada iyo wararka la xiriira idaacaddeenna galabnimo, waxaad kala socon kartaan mar kale laanta afka soomaaliga ee v o eda websaitekeeda v o a somali.com. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan saxeexay wareegtooyin dhowra oo laba ka mid a oo socdaalka la xidhiidha ay muran badan dhaliyeen. Wareegtada kuwaad ayaa ku saabsanayd in magaalooyin ka mid a Mareykanka ay soo wargeliyaan dadka aan sharciga lahayn ee halkaas ku nool. Wareegtada labaad ayaa iyaduna la xidhiirta in dadka u dhashay 7 dal oo muslinahay ayna Mareykanka soo geli karin. Wareegtada kuwaad waxa uu saxeexay maalintii Arbacadii, waxaana uu madaxweyne Trump sheegay inuu dhaqaalaha dowladda dhexe ka goosan doono magaalooyin 200 kor u dhaafaya oo afka Mareykanka lagu yidhaahdo sanctuary cities, kuwaasoo martigeliya dadkan Mareykanka sharciga kulahayn. Lacagtaas la goynayo ayaa imanaysa haddii booliska magaaladaasi uuna hay'adaha socdaalka ku wargelin qofkii waddanka sharcilaan ku jooga. Waa kan Cabdiraxmaan Obsiyo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Chicago ee gobolka Illinois oo qeexaya waxa Sanctuary City ay tahay.
Horta Sanctuary City waxa lagu qeexaa magaalooyinka magangelyada bixiya ee dadka waddankan Mareykanka yimiday ama xataa Kanada iyo Yurubba. Waxaa jira magaalooyin fara badan oo soo saaray siyaasad cusub oo ay leeyihiin anagu dadka magaaladeedaa noo yimaada marnaba ku kala soo cimayno halkay ka yimaadeen iyo cidda ay yihiin iyo in ay haystaan warqado sharci ah waddanka ay yimaadeen. Marka waa magaalooyinka siyaasadda la yimiday ee magangelyada caynka ay bixiyey ayaa loo yaqaanaa maxaan ku dhahay Sanctuary Cities ka loo yaqaanaa haddii aleyo.
Gobolka California waa ka ugu badan ee magaalooyinka Sanctuary Cities-ku ay ku yaaliin. Ilaa 40 magaalo ayaana hannaankan qayb ka ah. Inta badan magaalooyinka California iyo kuwa kale sida New York iyo Boston ee gobolka Massachusetts ayaa duqeydooda amaba meeyaradoodu ay sheegeen inaanay dhaqangelin doonin wareegtada madaxweynaha, sharcigana ay la tiigsan doonaan. Haddaba waa maxay walwalka duqeydani? Waa kan Axmed Heebaan oo degan magaalada San Jose ee gobolka California.
Duqeyda magaalada waxay ka qeylinayaan sababa aada u fara badan. Haddii lasoo koobo oo dhowr laga taabto waxa weeyaan, haddii magaalooyinka Sanctuary City-gu ay baadada ay siinayaan, haddii taa ay siin waayaan, waxa weeyaan waxaa meesha ka baxaya isku xirkii ama wada shaqayntii local enforcement-ga ama booliska iyo shacabka ayaa meesha ka baxaya. Isma aaminayo dembiyo badan oo mataqana meelaha localka ka dhaca ama waxaas lama soo sheegayo, kuwii nabadgelyada ma ogaanayaan. Waxaa kaloo jira in mataqana qof kalaato reerkiisii usoo xoogsada oo shaqaysta in waxaas uu saameeyo oo isagii mataqana la dhoofiyo ama la daxiilo. Marka familigii dee waxay sameynayaan dowladdii unbay dursaar ku noqonayaan, waxay waayayaan dhaqaalahoogii qofkaasi usoo sameynayay soo geliya ay waayayaan. Marka dowladana culas bay ku noqonaysaa dad imikas ka shaqaysto xoogsado iyo malqotooga la soo baxa in haddana dowladdii dursaar ay ku noqdaan, dowladda aad bay culas ugu noqonaysaa. Marka
sida aynu soo sheegnay markii madaxweyne Trump uu wareegtadan soo saaray maalintii Arbacadii, waxa uu sheegay inuu taakulada dowladda dhexe ka joojinayo magaalooyinka diida in dadkan sharciga lahaayeen ay soo sheegaan si dalalkii ay ka yimaadeen dib loogu celiyo. Haddaba sharci ahaan madaxweyne Trump arrintaas xaq ma u leeyahay? Haddii uu leeyahayse maxaa u bannaan duqeyda magaalooyinkan? Mar kale Cabdiraxmaan Obsiye.
Horta fundiska ka imanaya ama dhaqaalaha ka imanaya federal government-ka dowladda dhexe ee Mareykanka kulletoole madaxweynaha ayaa awood u leh inuu cidda uu doono u siiyo, laakiin dee sharciyo badan oo adag buu waddankan Mareykanka ku leeyahay. Ugu dambeynta sida ay magaalooyin badan sheegeen, kuwa New York iyo maxaan ku dhahday Los Angeles iyo sida ay sheegeen iyo Chicagoba, waxaa laisla tegayaa maxkamaddaasa ku xirantahay markaa waxa ay maxkamadaasi soo saartay. Laakiin sidoodaba maxamedow, magaalooyinka Mareykanku ama state walbaaba madax banaanidiisa gaarka ah ayuu leeyahay oo u gaar ah, oo markaas ma filayo in madaxweyne Trump ku guuleysan doono. Waxaa la filayaa oo ay og yihiin oo xataa ay ku hanjabayaan magaalooyinkaas oo dhan inay ku guuleysan doonaan. Madaxweynuhuna aanu garow lahayn inuu dhaqaalaha joojiyo. Waa dhaqaalahaas, waa dhaqaalaha iskuullada lagu hagaajinayo, waa dhaqaalaha cisbitaalada lagu hagaajinayo, waa dhaqaalaha communityga Mareykanka lagu adeegayo weye, mujtamaca Mareykanka lagu adeegayo.
Wareegtadaas arrimaha socdaalkee dadka Mareykanka gudihiisa ku sugan ku saabsanayd waxaa ka dambeysay mid kale oo iyaduna inay dalka soo galaan u diideysa dadka u dhashay 7 dal oo muslin ah. Madaxweyne Trump oo sabtidii wareegtadan aqalka cad ku saxeexay ayaa sheegay in qorshahani uu kooxda ISIS wiiqayo.
This is the plan to defeat the Islamic State of Iraq and Syria. In other words,
tani waa qorshaha laga guuleysanayo ururka Islamic State ee Iraq iyo Syria ee loogu yeedho ISIS. Waxaan u malaynayaa in uu noqonayo mid guul weyn keena.
Afhayeenka hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR Vanina Mistrachi ayaa diiday in dadka dalalkan ka imanaya gaar ahaan kuwa Suuriya ay argagixisan yihiin. Waxay sheegtay in hay'adda UNHCR ay si kafiirsila u baadho qaxootiga dib u dejinta loogu sameynayo Mareykanka iyo 30 dal oo kale. Waxay intaasi ku dartay inuu Mareykanku go'aan ka gaadho dadka qaxootiga ah ee uu qaadanayo waana hannaan u dhammaystirkiisu 2 sano qaadan karo.
There are many, many layers to it within the US system. And I think 8 federal government agencies are involved.
Heerar kala duwan oo badan oo Mareykanku leeyahay.
waxaan filayaa in 8 hay-adood oo dowladda federaalka Mareykanka raacsanay ay ku lug leeyihiin. Waxaa jira 6 goobood oo xogta amniga la xiriirta lagu eego, ilaa iyo 5 baaris oo taariikhda qofka lagu soo eego, kuwaasi oo dhammaan uu Mareykanku sameeyo.
5 separate background checks, all done by the U.S.
siyaasiin ka tirsan xisbiyada kala duwan ee Mareykanka oo ay ugu horeyso si hayi xir ilaaliyaha Good Sally Yates ayaa iyaguna sheegay in horjoogsigani uu yahay mid diin gaara lagu bartilmaameedsanayo, hase yeeshee madaxweyne Trump ayaa arrintaasi diiday.
Ma aha joojin muslimiinta lagu sameynayo, laakiin si buuxda ayaan diyaar u nahay, si wanaagsan bay u shaqaynaysaa. Waxaad ka aragteen garoomada diyaaradaha, meel walba ayaad ka aragteen. Waxaan yeelan doonaa joojin aad iyo aad u adag, baaris xoog badanna waan samayn doonaa, arrintaasna in dalkan muddo dheer ka hor aan ka samayno ayay ahayd.
Iyaga oo diidan tallaabooyinka madaxweyne Trump ayaa hay-ado dhowra oo xuquuqda madaniga u dooda ay bilaabeen inay abaabulaan dagaal dhinaca sharciga ah oo aqalka cad ay kaga hortegayaan. Hay-adahaasna waxaa ugu weyn hay-adda American Civil Liberty Union. Waxaa iyaduna hay-adahaas ka mid a Council on American Muslim Relations oo loo soo gaabiyo CARE oo arrimaha muslimiinta iyo dadyowga kale laga tirada badan yahay u dooda. Madaxa xafiiska hay-addan ee gobolka Minnesota, Jaylaani Xuseen, ayaan weydiiyey tallaabada ay qaadayaan.
annagu haddaan hay-adda CARE nahay oo hay-adda ugu weyn ee xuquuqda dadka muslimiinta u raadisa 35 xafiis ku leh degmooyin kala badan oo Mareykanka, waxaan hadda u diyaar garoobanaa in aan xitaa madaxweynuhu orarku hadda soo bixiyey in aan maxkamadaha kala tagno oo aan u dagaalamno iyagoo ayna garab taagan yihiin hay-adaha xuquuqda dadka Mareykanka ah ugu waaweyn, sidii aan dastuurka u kaashan lahayn. Tallaabadaas hadda waxaan ku daba jirnaa inaan nidaamkeedii iyo howlgalkeedii waxaan soo bandhigaynaa insha allah wiigan soo socda bilaabmi doona.
Rajadaad ka qabtaanad natiijoy gaadhaan?
Wallahi, rajo waxa weeyaan inaan keysku mar walba wuxuu ku eegan yahay waxaad caddayn ood haysid ku caddayn kartid in yani daqaaqan uu sameeyey madaxweynuhu uu yahay mid ku saabsan in dadka diintoodii looga tegay ama diin loogu doortay ama diin loogu joojiyey. Taasna haddii aan caddayn karno, waa suurtagal in aan aada uga badin karno oona laga wareegi karo arrinka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankoon maanta kaga hadalnay dooda adadag oo laga keenay wareegtooyin dhinaca socdaalka la xidhiira oo uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdisandheere ayaa barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka nala socodsiinaya. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. Maxamed
haatana zahraay waa xubintii dooda gaaban iyo wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada dooda gaaban. maanta doodeena gaaban waxa ay ku saabsan tahay go'aankii culimada guldagob ay ka gaareen wiilashii kufsiga iyo jirdilkaba geystay ee dhowaanahanba la wada sugayey. waxaa barnaamijka marti iigu ah oo dooda nooga qaybgalaya hawo calikaal oo reer Garowe ah balse howlo shaqo u joogto degmada Xaafuun. dhanka kale waxaa ku jirta Dayax Axmed Iley oo iyadu ah macalimad islamarkaana qoraaga buugga habeen Ersi oo iyaduna ku sugan magaalada Boosaaso balse hargeysa. labadiinaba kusoo dhawaada dooda gaaban. ugu horeyna Xaawo Calikaar, go'aanka culimadu ay gaareen haweenka Soomaaliyeed ma ku qanacsan yihiin?
waxaan leeyahay haa, markaan shaqsiyadayda ka soo qaado waxaan ku qanacsannahay aniga intay la fakeriba in uu dhacay wax laguna qanci karo roolku lahaana maray.
Dayax Axmed Iley, maxaad ka leedahay arrintaas?
walaal, anigu qof ahaantayda kuma qanacsani xukunkaas lagu riday kooxdaas.
maxaad ku diideysaa Dayax?
walaal, waxaan ku diidayaa horta ilaa iyo hadda inamadu xukunkii lagu qaaday oo ahaa in lacag iyo jeeda la mariyo, ilaa iyo hadda horta wax jeeda lawa ay mareen ma jirto. jeeda labaad waxa weeye arrintani maaha arrin kufsi oo kali aan la oran karo waa arin ka baxsan bini'aadamnimada qof dhan oo la kufsaday labada hablood midi waxay ahayd inan aan guur soo marin qof inta la kufsaday haddana la dilo dee taariikhda soomaalida waa arin la yaab ku ah marka arrinta sidaas u culus xukunka la saaray aniga waxaan qabaa inuu yahay mid ka fudud aqaabsi ay musaysteen aan ahayn
hawo calkar waad maqlaysaa dayaca waxa ay tiri dembiga inta uu leegyahay iyo ciqaabta la mariyay isma lahan adigu sababtaad ku taageeraysa waa maxay
anigu waxaan ku taageerayaa sababtaan ku taageerayaa waxa weeye xukunkan culimaa riday haddii ay culimo islaami riday oo u eegtay sharcigii ay lahaayeen waxaan u arkaa inay culimadaasu dee ay mareen waddadii ay lahaayeen maadaama xarig xabsi uu jiro maadaama uu jiro maxaan kuu sheegaa xukun lacageed iyo waxaan u arkaa anigu waddadii ugu saxsanayd in la maray culimada islaamku ay u fiiriyeen in leebelka ay joogaan oo kiisaskoodu ay kala duwanaayeen in qof waliba ciqaabta intuu kulahaa la maray
dayax waad maqlaysaa xaawo waxay tidhi culimmadu waa ay u kitaab dayeen wixii waajibka kitaabka uu ku qorayey baanan la mariyey marka maxaad ka leedahay
walaalo horta arrintaas inaanay culimmadu isku raacsanayn baynu wada ognahay oo haddii culimo saas ay ku xukuntay culimo kale oo sidaas cagsigeeda qabta ayaa jirta qofka bini aadamka ahi in la xukumo way fiican tahay laakiin xukunku mar kasta wuxuu ku xidhan yahay ahmiyadda ama inta uu la eg yahay xukunka la ridayaa salka laga ridayo teeda labaad lix nin oo dhalinyaro ah baa wax la tabsadeen laba xukun kufsi oo keliya maaha waa kufsi iyo jirdil wada socda sidaan hore usoo sheegay labada hablood mid ka midi waa inan aan weli guur soo marin kufsigii waan garanay jirdilkii maan fahmin ujeedadiisa iyadoo ay taasi jirto ay wada ognahay in ay hablihii isugu dareen kufsi jirdil iyo faleexadayn iyo sawiro ay baraha bulshada ku faafiyeen marka waxaan odhan karaa arrintaasi kufsi oo keliya maaha ee waa fal qorshaysan haddii maanta qof soomaaliya uu awood u yeeshay gabar soomaaliyeed oo walaashiisa intuu kufsado oo uu dilo oo uu haddana ka duubo isagoo falkaa dugaagnimadaa sameyn inuu baraha bulshada sii ku sii daayo oo arrintaas xukun yar oo fudud inta lagu qaado halka lagu kala tago sababi kara waxa iyo waxyaabo kale oo ka xunxuninay dhacaan
hawo calkaar
waan maqlayaa walaashay waan maqlayaa culimadii dee markaa meesha toogto waliba cilmi loo biday ayaa arrintaas gashay waxaan filayaa looma dhamada culimadu inaynan arrin saxa ahayn waayo culimo way tagtay dad aqoonli way tageen maamul waar tagay wax walbana waxaa lagu xukumay sidii u saxa ahayd ee markaas ay ku jirtay muxuu ahaayeen ciqaabtii loo eegay anigu saan u arko fikirkayga waana wax maanta maaragtay aan odhan karo waa arrin lana taaban karo hablaha soomaaliyeed waxaan filayaa kufsiyo hore iyo dilo horeba way dhaceen iyo jirdilo hore iyo maxaan kuu sheegaa ee dhibaatooyin badan tani waxaan baleeyay maanta waxa weeye waa guul la gaaro caqabadii maanta waxay noqon kartaa la qabtay caqabad la qabtay oo fal la qabtay buu noqon karaa kuwa ka fool xun baa dhacay oo kuwan oo kale lakiisa cidna aynan qaban marka maanta anigu waxaan ba isleeyahay culimadu iyo waxgaradku maanta rool muhiima oo loo baahnaabay qabteen baan anigu fikirkayga aaminsana
xaawo calikaar qabasho ha joogtee ma kuu muuqataa hadalka dayax oo ah in xukunku uu khafiif yahay
maya aniga iima muuqato xukun khafiifa waxa weye culimaa meeshan xukuntay culimana inti adduunka oo dhan lasoo ururiyo hal goob layskuma keeni karaan u malaynayaa ummad dhan oo meel degan oo culimo leh ayaa culimadoodii weliba ay ku kalsoonaayeen ay geeyeen kadibna waxa weeye dee sidii sax ahaabay u mareen ma filayo aniga halkaa in daliili kaga jirto culimada
dayax axmed iley waad maqashaa xaawo calikaar waxa ay tidhi shir looma wada uunsiyo culimada guldogob joogtay ayaa ku filan hawshan ayaguna waa ay u kitaab dayeen maxaad ka leedahay
walaalo horta aniga waxaan dhaliilayaa maaley waxaa ka qaldan culimada maahan culimadu arrintani arrin horta kitaabkeena ku taalo oo dhacday maaha waa arrin dadaal iyagu aqoontooda ay ku gaadhayaan qofka bini aadamkii haddii uu dadaal arrin u maro wuu qaldaa waanu saxa taas waa wax la wada og yahay oo kitaabka keli ah iyo xadiiska rasuulka unbaa wixii kusoo aruura ay sax yihiin oo aanay ka shaki lahayn arrintani waa arrin culus waa run xaawo walaashay waa runteeda oo kufsiyo way dhacaan dilalna way dhacaan laakiin taariikhda soomaalida anigu inta aan maqlay ama aan ogahay weli umay dhicin sheekadan iminka in la dilo oo la duubo la kufsado oo laysla sawiro oo isla dadkii sidaa sameeyey baraha bulshada ay ku qaybiyaan wax macquula maaha teeda kale falkani wuxuu dhacay dabayaaqadii bishii hore muddo waxaa laga joogaa fara badan qofka dhaawacanaya dhibaatadii ay ku dhacday ee la fadeexeedeeyey la farasmeeyey ee la dilay haddana jeedaladii lagu xukumay dhalinyarada aan weli mid qura la marsiinin hadda shan baa la qabtay kii lixaad baan maanta wararku waxay igu soo gaarayeen in caawa la qabtay marka wax weeye ficilka la sameynayo mar walba waa in loo eega caqabta uu qofku mutaysanayo. Arrintani anigu waxaan u arkaa ayaan darro weyn oo ummada Soomaaliyeed ku timid. Sidaan qabo ilaa burburkii ilaa iyo waqtigan aynu taaganahay waa markii koowaad ee dhaca sidaan u foolxun oo u xanuun badani ay dhacdo. Anigu marna arrintaas iyada ma raacsani. Waxaan qabaa culimadu inay hawshaas xukunka ay ka rideen uu yahay mid ka khafiif af kii loogu talagalay.
Dayax, waxaad arabowday inaan jeedalkeenna marin. Muuqaal waxaa la soo daayay iyadoo wiilashii la garaacayo, taas waxba kugu dhiman miya?
Walid, muuqaalkaas anigu maan arag oo maan daawanin. Haddii xataa ay dhacdo walaalow qof dhan oo maaragtay qofkii maaha kufsi oo keliya, xaaladu kufsi oo keliya maaha, waa dhowr xaaladoodo isdul saaran. Marka arrintaa haddii la fududeeyo 10 jeedal 100 jeedal waa wax aad u fudud bay noqonaysaa.
Hawo cali kaar.
Okay, waxaan leeyahay dayaxa culimada waxay leedahay culimada reer Galdogob baan aad caqiidada diinta waysan culimo kale meel laga keenaya. Ma waxay leedahay goob joog baan ahaayo anigu waan qayay in la jeedalay xukun kala duwan lagu riday, lacag ganaaxa lagu riday. Iyaduma waxay caddaynaysaa marka culimada reer Galdogob inaynan diinta sida saxda u marin ee culimo kale loo keeno. Xaysay sababtay ka hadlaysaa?
Af joogaya dima loo admina loo maadeega layidhi dayax.
Halkaas culimada Galdogob sheekadu ma taagna. Arrintan marka laga hadlay laga tagay inay gabadhu gabadh reer Galdogob ay tahay ama Galdogob ka dhacday, Galdogob inay ka dhacday
waxyaal markaas aad qaadanaysaa
inay sheekadu Galdogob ka dhacday waan isla garanay. Waxa caawa ka hadlaya adigoo xaafuun jooga iyo anigoo Hargeysa jooga. Marka arrintu arrin Galdogob oo kaliya qusaysa maaha walaalo, waa arrin qof kasta oo Soomaaliya meel kasta uu joogo qusaysa. Culimada Soomaaliduna ay u midaysan yihiin arrintani waa arrin qof Soomaali ah oo kasta qusaysa. Anigu ma oran mana oranayo dadka Galdogob ama culimada Galdogob baan waxba garanayn, laakiin waxaan leeyahay xukunka isaga ah aad iyo aad buu fudud yahay.
Dee fudaydka ii jilci, fudaydku muxuu yahay? Kelmadda ay fahansi xukunku waa khafiif, diintani waa khafiif. Sababta anigu ma fahmin baan ku yidhi.
Aan ku fahamsiiyey walaashayay, ma ogtahay qofka bini aadamka ah dhiiggiisa iyo sharaftiisu inay wax walba ka midan yihiin? Arrintan iminka xukunkan jeedalada iyo lacagta ahi ma kufsiga hablaha ku dhacayba? Ma jirdilkana jirdilayba? Mise waa fadeexadda adduunka oo dhan loo geliyey ee laga duubay? Bal intaa saddexdaa xaaladood ee midba mid kale ka daran yahay, keebuu xukunkani u yahay xukun?
Horta sideedaba sow ma ogid adduunka rag iyo rabbi baa ka taliya. Innagu ma nihin kuwii xukunka ridayay. Waxaan ku yidhi meesha tan culimaa u xukuntay, hadduu adiin kufsi lahaa baa la xukumay, hadduu dil lahaa baa la xukumay, haddii fadeexad la geliyey baa la xukumay. Anigu waxaan leeyahay wax lagu daydaa la sameeyey oo hablaha Soomaaliyeed oo dhan maanta u ah waxa ay maaragtay dugsadaan ama ay weheshadaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin labadiinaba dhegeystayaal. Waxaanu halkaa ku dhaafaynaa doodayadi gaamneyd oo maanta igala qayb galayeen Xaawa Cali Kaar oo joogta degmada Xaafuun balse reer Garowa, iyo weliba Dayax Axmed Iley oo ah qoraa isla markaana macalin reer Hargeysa balse Boosaaso ku sugan. Doodayada waxa ay ku saabsanayd go'aankii Galdogob haweenka Soomaaliyeed ma ku qanacsan yihiin. Tan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo xiiso leh.
jaamac buule jaamacaad buu mahadsan yahay iyo xubintaasi dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada codadka baxsana Wes Khamiis iyo Amina Camaari.
Yeah, I'm a wakuka. When you got a one-eyed, I'm a wakuka.
dadkaasi aamina camaari iyo aweys khamiis iyo heesto weelo aad idaacaddeenni galabnimo ayaan ku soo gebagabaynaynaa intaynu mar kale kulmi doono waa maxamed cabdisandheer iyo anigu ashaare cabdiaxmed oo idin leh nabadgelyo.